Euskadi Irratia.
Azken egunotan gero eta persona gehiagoren ahotan entzun dugu zero COVID kontzeptua. Kutsatzeak ahalik eta gehien murriztu eta kontrolatzeko estrategia da, gune geografiko zehatzetan ezabatzea da helburuetako bat. Eta zero COVID izeneko estrategia berri horren inguruan gehiago jakin nahiko genuke eta gurekin dugu azalpenak emateko Hugo Mayor Ikerbasqueko ikerketa, ikerlaria, Hugo egunon.
Egunon,
eta eskerrik asko, gurekin izateagatik. Lehenik eta bain, azaldu igelzu kontzeptua bera, zertan datza zero COVID estrategia hau?
Vale. Honi buruz pentsatzean urtzimogaz pentsatu behar dugu. Bai, gaur egun ari gera dakagun egoerarekin pentsatzen gauza konponduko direla txertoa behin zabaltzen dela eta talde immunitatea lortzen degula, bai, eta ari gera ibiltzen aruntza. Baina badago arazo bat honekin, eta hori azkeneko egunetan ikusi dugu batez ere aldaera berriekin, eta arazo egon daitekela aruntza urtzimuga horren talde immunitate eruntzua zen einean, urtzimuga hori urrontzen doala, arazoa dagoelako hainbeste kutsatze daudenean, mutazioak ditulako virusak, eta horrek aldio eman aukera ies egiteko txertuetatik. Bai, orduan, planteamendua da beste urtzimuga bat jartzea, eta da zero COVID, bai. Ez dakigu ahalko den lortu, bai, Zelanda Berrian adibidez ere hasieran ez zekiten lortuko zuten, eta hemen baliteke zailago da. Baina, planteamendu horrekin urtzimugan zero COVID izatea, behintzat egoera hobeagora batera jungo gara, nun bidetikan kutsatze gutxi gongo dira, jende gutxiago hilko da, sekuelekin geratuko dian gaixo gutxi gongo dira, eta lortzen badego urtzimuga horretara llegatzea, ba, aukera izango dugu gaur egun ezinezkoa dien mila gauza egiteko.
Zelanda Berria aipatu duzu, Australian eta Hego Korean ere okerrezpanago egin dituzte urrats batzuk norabide horretan, ezta?
Bai, batez ere ikusi dugu planteamendua izan dela aurretik esperientzia zutena kolako edo bueno, beste virus batzuekin Asia ekialdean hor jodute olako planteamendura, ez? Ahal, hasieratik kurba zapaltzea baino kurba guztiz desegitera, bai? Hemen ordea planteamendua bazirudien lehenengo konfinamenduan hori izan zela momentu batean, baino galdu zen aukera oso kaso gutxi zeudenean eta berriro transmisio komunitario handian gaude, ba ustaiaren bigarren 15 alditik edo, ez? Eta gaude ziklo batean ustaiatik gora eta bera olatuak eta ez dakigu noiz arte jarraituko dugun horrela, bai? Horregatik planteamendua da zerbait egin behar dugu beste planteamendu batekin aldatu, bai, bidea beste modu batean egiteko.
Hemen erakundeetako ordezkari askotan entzun dieguna izan da virusarekin elkarbizitzen ikasi behar dugula. Zero COVID estrategia hon litzateke nolabait horrekin oso kontrajarria, ezta?
Bai, nik uste ez dakit hori planteamendu epidemiologikoa den, baina planteamendu politiko bezala horrela azaldu zaigu eta argi dago bizikidetza horretan jende asko hiltzen ari dela, ekonomia kaltea handia jasotzen ari dela, ziurazki zero COVID estrategia hartuko genu baino askoz kalte gehiago, sozialki ere muga asko ditugu, orduan bizikidetza hori hain kaskarra denez, uste dugu zenbaitek planteamendua izan behar dela beste bat ezberdina.
Demagun, zero COVID estrategia honi heldu nahi zaiola. Euskal Herrian, ze urrats egin beharko lirateke edo ze erabaki hartu beharko lirateke berehala?
Pausoka egin behar da hau, lehenengo jumerdia murrizten pixkanaka zenbakiak, gero mantendu alizateko horrela. Baina horretako erabili beharko genituzke baliabide gehiago diagnostikorako, erabili beharko genituzke baliabide gehiago aztarnatzaientzat, eta eman beharko zen babes gehiago bakartze eta 40 talditako. Bai? Orduan, lehenengo gauza litzateke, dagoen infrastruktura gaur egun osasun publikoko bai, pandemiari aurre egiteko dagoen antolamendua asko indartu beharko litzateke, gero konfinamendu motz baten bitartez, motz eta aukera izan da ahal eta sendo, edo, bueno, gauza esentzial gutxienak martxan jarrita, zenbakiak murriztu eta gero benetan trazabilitatea egin alizateko. Bai, gaur egun, kasuen 140 bakarrik daude lotuta aurreko kaso positiboekin. Virusa hedatzen ari da leku askotan ez dakigula nun. Uhum. Orduan horrek asko zaitzen du. Maiatzan edo ekainan aukera bat zegoen oso kaso gutxi zeuden, ba zeuden oraindik kasuak, baino porcentaje oso txikitan eta holako egoera batean mugak itxita eta aztarnatzaileen lana asko biderkatzen, ba, aukerar legoke hortikan murriztera gehiago.
Beraz, diagnostikorako baliabide gehiago, aztarnari edo aztarna jarraitzea zorrotzagoa eta bakartzen den kasuetan babes gehiago. Horren atzetik konfinamentu motza eta gero hortik aurrera gertatzen diren kasu berrien trabalzabilitate oso zehatza jarraitu. Hoiek urras nagusiak. Espainiar estatuan Asturiasen norabide horretan zerbait egiten hasi dira, ezta?
Entzun dugu, bai, bertako gobernua mai gainean jarri dula eztabaida planteatzen dutela bide hori hartzea, bai. Zailtasun batzuk ditu, noski, zero COVID behin bidea pixkat aurrera dagoela gina, ideia da ere nolabait irla virtualak sortzea, ez? Zonalde berdeak eta hoien hoietatik sartu eta ateratzeko muga batzuk jarri beharko liateke, gaur egun daukagun ere konfinamendu perimetrala, ba, ziurazki zorrotzago inbarko zen, baino irla berde horiek azienean aukera emango luke horrek irla horien barruan bizitza bat egitea gaur egun ezin duguna, ez? Ba, sozialki gauza askoz gehiago, beste modu batean ikusi dugun bezala, esaten genuna, Zelanda Berrian, edo incluso erresuma batuan badago irla erreal bat Irlanda eta Britainian artean 80.000 pertsona bizi dira hor gure populazio dentsida de antzekoarekin eta bertan zero COVID dakate duela zenbait aste. Orduan, bai.
Erakundeen partetik batetik zenbaterainoko koordinazioa eskatzen du honek eta bestetik nahiko azpiegitura badute holako estrategia bati aurre egiteko uniotan?
Argi dago, koordinazio asko beharko zen erakunden artetikan, baliteke ere legalki gauza batzuk aldatu beharko litzateke, baina bueno, badaramagu ja urte bat pandemia honekin, zenbait gauza ikasi ditugu eta zenbait gauza hobetzeko aukera badago, ez? Rekurtsoen aldetik, bueno, hor zenbaitetan proposatu dugu edo mai gainean jarri dugu, badagola gaur egun babes ekonomikoa eman behar zaio zenbait lanbidei, bai erteen bitartez edo zenbait edo ostalariei haien ogibidea ezin dutelako normal egin, ba aukera bat litzateke adibidez eta baita ere ba bidai agentzia talakoei aukera bat litzateke hoiek kontratatzea holako gauzetan parte hartzeko, bai diru eman beharrean lanik ez egiteko, babes ekonomiko ematea, holako bai, basternatzaileen taldeak indartzeko, eta bar.
Ez dakit, estrategia honek sortzen dizuet kuriosidaderik, zalantzarik, eneko?
Bueno, nik uste eta azkenean, ba, ondo dago, nik uste egia egitan, ba, nik uste martxoan eta jarriko zan estrategia nik hau izango zara, pentsatzen, un COVID-0 estrategia izango zela. Eta ziurren ez, Hugo Mayorrek dioen bezala, ez? Azkenean, zientziak bere aportazio egiten du oso importantea, eta nik uste torrelako estrategia bat behar degula. Hau, bakunarekin juntatuta, nik ez dakit zein dan une egokia, baina bai momentu batean, igual aste santuan bueltan, ez? Baina hartu beharko denuke bintzat, estrategia zorrotzago bat, ze beste batzuk, beste herrialde batzuk, Australia eta Zelanda Berria, eta, baina bai eta beste batzuk ere, lortu dute, bizimodu, arruntera gueltatzen. Eta gu, bestela, hemen ibiliko gea, ezin degula amarretatik kanporatea, maskarillarekin, gure eskubide fundamentalak murriztuta, ekonomia goiti bera erorita, orduan, nik uste dut, zientziari kasu egiteko unea bai dela hau, eta zientziak egia da, planteamentu hauek egiten dizkigula, eta nik uste egokia direla, eta gero sozialki aplikatzeko, aldean formula bilatu behar.
Begoña, Iñaki labur eskatuko dizuet, eh?
Bai, bueno, nik txintxo jarraitzen ditut beti Hugo Mayorrek esandakoak eta idatzitakoak, oso interesgarria da betik esaten duena, baina, bueno, uste, zientziari buruz ari garenean, baita ere, onartu harko dugu, badaudela beste iritzi batzuk, esan nahi dut ez dela mundu bat iritzi bakarrekoa, ez? Baina, bueno, niri oso interesgarri dut, ez da, ni neu ere aspaldian ari naiz honi buruz irakurtzen, eta, bueno, nik ez daukat ideiarik ere, baina Hugo Mayorrek eta beste batzuk esaten badute, uste dute, aztertu beharreko, sakonki aztertu beharreko proposamen badela, niri sortzen zaidan duda da, ez da, itez, adibidez, Zelanda Berria, eta ari gara etengabe aipatzen beste batzuk ere bai, baina ez da, itez, geografi politikoki, demografikoki, ekonomikoki, sozialki, uste dut, badaudela ezberdintasunak gurean eta urrutiko tokioietan, eta ez da, gero COVID estrategia honetan, ba, nik irakurri ditudan gauza batzuk, ez, ba, autoprotekzioarena, obedientziarena, zera, erantzunkizun moralarena, eta ez da, nik uste dut sozialki, nik zalantza hori dauzkat, ez, demografikoki, sozialki, ekonomikoki, geografikoki, zalantza ditu, beste dik, ez?
Zalantza baina, horren aurrean, Hugo, zer diozuzuk, zalantza horien aurrean?
Baditugu denok zalantza horiek, bai, ez da, dudari gabe, irla bat izango bagina, errezago litzateke, kontinente batean sartuta da baino. Alare ikusi ziteken Espainia penintxula bat izan da hartuko balitz Espainia osoa nolako neurri bat, errezago litzateke, ze Pirineoetatik bada mugimendu pixkat, baino ezain beste, eta bestetik ere ikusten da, badaudela irla batzuk Erresuma Batuak gure eredu berdina hartu duela, eta irla izan arren, ba, ez da bilela gauza, ez? Nik uste planteamendua izan behar dela gehiago, ikustea, ber, pasadia zei jabete ja neurri ekin gaudela, olatu, noiz arte gaigera aguantatzeko olako eredu batekin, ez? Ze arriskua dago gainera hori txertoek huts egitea, virusa inbeste mutatzea izan eta gero, orduan hori buruan izan behar degula ere.
Begoña, minutu erdi, mesedez.
Bai, bueno, nik uste bide garbi bet den, ez? Aukera bat. Baino hemen, erabakide beste aukera bat. Nik uste jendea prestagon. Gaur egun behar bada ez, bueno, energia ikeragarri galdu dulako urte bat, baina neri duritzen zait, bueno, pues gobernua nahiko komodo dagola situazio unten. Jendea kapaz gara aguantatzeko negurri guzti hauek, murrizketa guzti hauek eta resultado ikabe, bueno, pues nik uste resultado es itxaropen hobekia oberenekin lehenbizien inizien maginun aguantaizien ginen gaur ja gure sinespena nahiko ukitute dago, ez? Baino garbi dago apostu on bat izaten altzela.
Hugo Mayor, Iker Baskeko ikerlaria, eskerrik asko gaur zero COVID estrategia hau Euskadi Irratiko entzulei gerturatzeagatik. Hurrengora arte,
Mila esker zuei, bai.